Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursust. Täna jätkame Pauluse jutluse kirjeldamist Ateena Aeropaagil. Pastor Aare Kimmel räägib, millise uudise osaliseks kreeklased said.
Meile inimestele meeldivad saladused. Kuulame õhinal, kui keegi räägib midagi, mida me varem ei teadnud, ja veel suurema õhinaga, kui tegemist on saladusega, mida teavad ainult vähesed ja väljavalitud. Ka Paulus paljastas Ateena Areopaagil oma kuulejatele saladuse, mis oli neile huvi pakkunud kahtlemata juba paljude põlvkondade ajal. Ta oli näinud Ateenas tohutut hulka kõikvõimalikele jumalatele pühitsetud kohti ja jumalakujusid. Teiste hulgas oli ta näinud ka üht erandlikku altarit. Loen Apostlite tegude raamatu 17. peatükist salmid 22 ja 23. Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles, Ateena mehed! Ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud tundmatule jumalale. Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Eespool nägime, et Paulus ärritus vaimus nähes linna ebajumalakujusid täis olevat. Oma kõnes ta seda ärritust siiski ei väljenda. Selle asemel hakkab ta oma kuulajate tähelepanu juhtima paljudelt jumalatelt ühele ainsale jumalale. Selleks pakkus head võimalust tundmatule jumalale pühitsetud altar, mille ta oli leidnud. Sellest ajast on säilinud Laertius Diogenese kirjeldus raskest katkuepideemiast, mis oli vaevanud Ateenat 600 aastat varem. Selle tagajärjel suri palju inimesi ja sadadele linna jumalatele toodi ohvreid, et neid lepitada. Aga kõik oli asjatu, katk muud kui möllas. Linna juhid olid lootusetud. Kuid keset suurt häda saatis templi preest rinna neile teate, mille kohaselt keegi tundmatu jumal oli põhjustanud selle nuhtluse karistuseks selle eest, et kuningas Megakles, kes oli lubanud anda vaenlastele armu, kui nad alla annavad, oli söönud oma sõnad ja lasknud surmata kogu vaenlaste väe, kui nad olid alla andnud. Preestrinna sõnumis öeldi veel, et Kreeta saarel elav mees, kelle nimi on Epimenides, oskab lepitada vihastunud jumalat. Nii toodi Epimenides Kreetalt Ateenasse. Kohale jõudnud nõudis mees, et ateenlased tunnistaksid oma teadmatust tundmatu jumala osas. Seejärel käskis ta ateenlastel valmistuda altarite ehitamiseks. Lambad, mis tuli ohverdada, valiti nõnda, et lambakarja hoiti öö läbi näljas ja viidi siis hommikul lopsaka Areopaagi juures kasvava rohu juurde sööma. Epimenidese juhtnööride kohaselt need lambad, kes ei hakka sööma, vaid heidavad selle asemel puhkama, on välja valitud. Nõnda läkski. Suur osa lambakarjast hakkas innukalt sööma, osa lambaid aga heitis pikali, ilma et nad oleksid midagi söönud. Epimenides käskis märkida pikali heitnud lambad ja püstitada altarid nendesse kohtadesse, kus nad olid pikali olnud. Nõnda tehtigi. Oma teadmatuse väljendamiseks pidid ateenlased kirjutama igale altarile sõnad tundmatule jumalale. Seejärel lambad ohverdati. Järgmisel hommikul oli katkuepideemia lõppenud ja haigestunud inimesedki said nädala jooksul terveks. Andmed Barnesilt, Notes on the New Testament 484. Samuti Don Richardsoni raamatus Ian Kaikisuus heiden südamessään 9-21, juva 1986. On võimalik, et vähemalt üks selle sündmuse ajal ehitatud altareist oli säilinud Pauluse ajani. Nüüd lubas Paulus teada anda, kes oli see iseäralik tundmatu jumal. Kahtlemata oli lugu Epimenidesest Ateena juhtivaile filosoofidele teada. Seetõttu pidi neile muljet avaldama Pauluse teade, et ta kuulutab neile seda jumalat, keda nemad teenivad kui tundmatut. Vana saladus oli paljastumas nende endi kõrvade kuuldes. Loen salmid 24 ja 25. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Paulus annab lühidalt teada tõelise Jumala kohta kõige olulisema. Esmalt see Jumal on loonud maailma ja kõik, mis selles on. Seetõttu on võimatu arvata, et ta oleks piiratud mingi templiga. Seda teadis ka Salomon, kes omal ajal Iisraelis ehitas Jumalale templi. Selle sissepühitsemisel ütles ta, aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Esimene kuningate raamat 8.27. Edasi raputas Paulus kreeklaste enesekindlust, teatades, et see Jumal ei lase end inimestel teenida ja inimestel polegi üldse võimalik talle midagi anda. Vastupidi, hoopis see Jumal ise annab inimestele kõik eluks vajaliku. Tõeline Jumal on Jumal, kes annab. Ta on andnud inimestele nii elu kui ka vajaliku elukeskkonna. Võib aimata, kui tühine on selle kõrval valejumalate teenimine. Loen salmid 26 ja 27. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Siin rääkis Paulus inimkonna päritolust ja eesmärgist. Inimkond on saanud alguse ühest ainsast selle Jumala poolt loodud inimesest ja rahvaste praegusedki elupiirkonnad on neile Jumala poolt antud. Aga mis on inimese elu eesmärk? Selgub, et see on mitte lihtsalt elada ja võimalikult paremini, vaid õppida tundma oma autorit ja loojat. Pauluse väljend on huvitav. Kas oleks võimalik Jumalat käega katsuda ja leida, ehkki ta pole meist üldse kaugel? Siin võib aimata pimeda inimese käsikaudu kobamist, kes pole otsitavast kaugel, kuid kellel on selle leidmisega raskusi. Ta ei tea, millises suunas kobada ja samuti ei teada, kuidas peaks see õieti välja nägema, mida ta kobamisi otsib. Loen 28. salmi. Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. Paulus ütles, et Jumal on meile tegelikult nii lähedal nagu õhk, mida me hingame. Me elame, oleme ja liigume temas. Tuleb üksnes õppida teda märkama. Kui Paulus rääkis juutidele, siis oli tal hea lähtuda vanast testamendist. Kreeklaste puhul aga see meetod ei toiminud, sest juutide vana testament polnud neile mingiks autoriteediks, vaevalt et nad seda tundsidki. Nii tuli tal otsida pidepunkte nende endi religioonist ja kultuurist, et teha end neile mõistetavaks. Sellepärast ta tsiteeris neid kreeka mõtlejaid, kes olid midagi taibanud tõelise Jumala olemusest. Rääkides Jumala soost, tsiteeris ta ligi 300 aastat varem elanud stoikust filosoofi Aratust. Loen 29. salmi. Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et Jumalus on kulla või hõbeda või kivisarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Siin näitab Paulus, kui mõistuse vastane on tegelikult kõigi nende ebajumalate teenimine, keda Ateena linn paksult täis oli. Paulus kasutab väga tugevat loogikat. Kui juba inimene, kes on Jumala sugu, on elav ja liikuv, mõtlev ja tegutsev, kuidas võib siis kujutleda, et Jumalus on kullast, hõbedast või kivist või üldse inimeste loodud? Et Pauluse mõtet paremini mõista, toome ühe inimliku näite. Oletame, et sa valmistad käsitööna nuku, mis on võimeline patareide abil liikuma. Mõte, et see nukk võiks oma väikeste kätega omakorda hakata ettejuhtuvatest materjalidest valmistama sind, oleks vähemalt naeruväärne või kuidas? Just see oli Pauluse sõnum tarkadele ateenlastele. Need täiskasvanud inimesed kujutlesid tõsimeeli, et nad on võimelised valmistama jumalaid oma käte ja kujutlusvõime abil. Pole siis ime, et Paulus ärritus, nähes Ateena tohutut ebajumalate hulka ja mõistes, millises pimeduses olid tegelikult need inimesed, kes pidasid end nii targaks. Loen 30. salmi. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. See, milles kreeklased seni on elanud, on lihtsalt pimedus ja teadmatus. Nüüd aga ootab Jumal, et nad kasutaksid võimalust nägijaks saada. Siin kohal tähendab meeleparandus senisest pimedusest ja rumalusest loobumist ja pöördumist elava Jumala poole. Algkeelne sõna metanoia tähendabki tegelikult pöördumist. Seni rääkis Paulus Jumalast toetudes nii nimetatud üldisele ilmutusele. See aga lubab meil Jumala kohta midagi üksnes aimata. Et Jumalat tegelikult ja lähedaselt tundma õppida, selleks on tarvis, et ta ise ennast meile ilmutaks. Ja seda on ta teinud Piibli sõnas, eriti aga Jeesuses Kristuses. Tema juurde Paulus oma kõnega nüüd jõuabki. Ühtlasi selgub siit, miks on meeleparandus hädavajalik. Loen 31. salmi. Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist. Meeleparandus ehk pöördumine on hädavajalik seetõttu, et Jumal, kes on inimese loonud, tuleb ka kord terve inimkonna üle kohut mõistma. See juures on üllatavaim see, et kohtuniku kohal istub sel päeval Jeesus Kristus, kes on ise elanud inimesena inimeste hulgas ja kes on ka surnuist üles tõusnud. Paulus oli kutsutud Areopaagile oma vaateid selgitama nimelt seepärast, et ta oli varem inimestega vesteldes rääkinud neile Jeesuse ülestõusmisest. Nüüd andis ta teada, et ülestõusmisel on ka see tähendus, et Issand Jeesus mõistab kord inimkonna üle kohut. Jääb mulje, et tänapäeval kipub kristlaskond unustama, et Jeesus on ka kohtumõistja. Palju räägitakse Jumala armastusest ja lunastusest ja arvatakse, et Jumal on kõige suhtes väga salliv. Ja tõesti, Jumal on ka Eestimaal kaua sallinud inimeste teadmatust, rumalust ja lauspatustamist, aga see ei tähenda hoopiski, et ta jääbki seda sallima alatiseks. Sallimise asemel tuleb tegelikult rääkida kannatlikkusest, sellest, et Jumal kohtumõistmisega ülemäära ei kiirusta. Ta on meile meeleparanduseks aega andnud, aga seda aega tuleb ka kasutada, sest seda ei saa anda lõputult. Kohtupäev on Jumala poolt juba määratud, aga nagu ateenlased, nii ka väga paljud teised ei teagi, et nad on oma eluga oma looja ees vastutavad. Tähtsaim selle kõige juures on aga see, et kogu Jumala armastus, lunastus ja kannatlikkus on suunatud nimelt sellele, et me võiksime kohtupäeval pääseda. Nimelt selleks ongi tegelikult tulnud Jeesus Kristus. Jeesuse surnuist ülestõusmise ja tema kohtumõist ja meelevalla vahel on otsene seos. Kui ta surnuist ülestõusis, olid tema ihus ristilöömise jäljed. Need haavad tunnistavad ikka veel, et kõik, mida oli vaja teha inimese päästmiseks, on tehtud. Seetõttu on need haavad päästeks neile, kes võtavad selle pääste vastu, ja samal ajal kohtumõistmiseks neile, kes selle hülgavad. Praegu on Jeesus meile päästja ja ta pakub end meile advokaadiks. On jäetud meie enda otsustada, kas soovime tema kaitset või arvame, et tuleme kohtupäeval ka ise enda kaitsmisega küllalt hästi toime. Kohtupäeval aga ilmub see sama Jeesus juba kohtunikuna. Tal on selleks ka täielik õigus, sest ta on inimese poeg. Ta on elanud ehtsa inimese elu kõigil inimeste tingimustel. Ja ta on teinud meie päästmiseks kõik, mis vajalik. Vahete vahel küsitakse, milleks on üldse tarvis teha missionitööd. Miks ei või jätta inimesi rahulikult oma religioonide ja jumalate juurde? Kas pole kõik religioonid samamoodi võrdsed, nagu on võrdsed kõik inimesedki? Tegelikult näitavad juba sellised küsimused ise, milles on probleemi tuum. Sellise mõtteviisi taga on arusaam, mille kohaselt tõelist jumalat pole olemaski ja inimeste religioonide taga on tegelikult üksnes nende endi arvamused ja ettekujutused. Või siis mõistetakse religioone inimese enda ponnistustena paremuse või jumaluse poole. Piltlikult öeldes, kui inimesed on juba väga ammu metsa eksinud ja sinna elamagi jäänud, ja keegi ei mäleta, milline on õige suund metsast välja või kas seda üldse olemas ongi, siis ongi igaühe jaoks kõige õigem suund see, kuhu tema enda nina teda juhib. Aga missioon ehk mission algab seal, kus nende inimeste juurde tuleb keegi väljast poolt, kes teab, milline tee viib metsast välja. Samuti ta teab, et see koht, kus metsa eksinud elavad, on teatud aja pärast määratud hukkumisele. Seetõttu on metsast välja pääsemine ehk päästetud saamine eluliselt tähtis. Kristlus on religiooni vastand seetõttu, et seal on inimese päästjaks Jeesus Kristus, mitte inimene ise oma ponnistustega. Pauluse kõne lõppes surnuist ülestõusmise teemaga. Jääb mulje, et siin teda katkestati. Jutt muutus liiga otseselt puudutavaks. Inimene võib kuulata hea meelega kõik võimalike arutlusi jumalusest, maailma loomisest ja inimeseks olemisest üldiselt. Siis aga, kui Jumala kohta saadakse teada juba midagi sellist, mis puudutab isiklikult, millest tuleks teha oma elus praktilised järeldused, peetakse paremaks, et kõneleja lõpetab. Loen 32. salmi. Kuuldes surnute ülestõusmisest, hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid, me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda. Nagu ikka jagas jutt Jeesusest kuulajaskonna kahte ossa. Ühed pilkasid, teised soovisid järele mõelda ja edaspidi veel kuulda. Pauluse pilkajad võisid olla Platooni järgijad. Platooni järgi oli inimese hing igavene ja seetõttu oli võimalik rääkida isegi hinge ülestõusmisest. Paulus aga rääkis ihu ülestõusmisest ja see tundus käivat üle mõistuse. Selle üle naerdi ka seetõttu, et kõike nähtava maailmaga seotud peeti üldiselt väheväärtuslikuks ja isegi kurjaks. Kahjuks kohtub selliste arusaamadega kristluses ikka veel, ehkki need lähtuvad täiesti paganlikust mõtteviisist. Piibel vastupidi rõhutab ka inimese ihulikkuse suurt väärtust. Seepärast sai ka Jumal inimeseks inimihusse ja seepärast tõuseb ka ihu kord hauast üles. Selle teemaga seoses on kasulik veel märkida, et kui piiblis räägitakse võitlusest liha ja vaimu vahel, siis ei mõelda liha all mitte inimese ihu, vaid tema rikutud loomust, inimest tervikuna. Sellises seoses hõlmab mõiste liha ka inimese mõtteid, kõnesid, hingeelu ja loomulikult ka tegusid. Vaim, kelle vastu see liha ehk inimese rikutud loomus võitleb, on muidugi Jumala vaim. Kõik, mis pattu langenud inimeses loomu poolest on, võitleb igati Jumala tahte vastu. Isegi see osa, mida me tavaliselt oleme harjunud pidama heaks. Ja kui inimesse tuleb uuesti sündimises Jumalalt uus elu, siis pärast seda on usklikus inimeses omavahel sõjajalal kaks lepitamatut vastast. Nende võitlus kestab seni, kuni kestab inimese maapealne elu. Usklikuks saanud inimesel algab võitlus iseenda ehk oma rikutud loomuse vastu. Selles võitluses ei ole vastamisi mitte inimese ihu ja inimese vaim, vaid inimene ja Jumala püha vaim, kes elab inimeses. Loen salmid 33 ja 34. Nõnda läks Paulus nende keskelt ära. Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios ja üks naine, Damaris nimi, ja teisigi koos nendega. Pauluse kõne ei kutsunud siiski esile mitte ainult pilget. Mõned kuulajad juhtis see pääste omandamisele Issandas Jeesuses. Nende usule tulnute hulgas oli ka üks Areopaagi liige, mis näitab, et vähemalt üks kõrgeauline ateenlane ei pidanud Jeesuses pakutud andeks andmist enda jaoks liiga odavaks. Küllap on andeks andmise odavaks või mittevajalikuks pidamine üks põhjus, miks paljud arvavad, et nad tulevad toime ka ilma Jeesuseta. Loen 18. peatükist esimese salmi. Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse. Jääb mulje, et Pauluse kuulutustöö Ateenas ei kujunenud väga viljakaks. Võib-olla sellepärast sai ta ka linnast lahkuda, ilma et keegi oleks teda tirinud vanglasse või peksmisele. Samuti ei kihutanud keegi tema vastu rahvamasse. Saatan ei kaotanud kuigi palju oma pooldajaid. Seepärast ei pidanud ta ka vajalikuks häirida nende endaga rahul olevate ja oma arust tarkade ateenlaste meelerahu neid apostli vastu üles kihutades. Paulus saabus Korintosesse üsna tõenäoliselt suvel aastal 50. Korintos oli üks Kreeka tähtsamaid linnu, mis ajuti võistles isegi Ateena ja Spartaga. Roomlased hävitasid selle linna põhjalikult aastal 146 enne Kristust, mille tagajärjel jäi ta tühjaks terveks sajandiks. Alles aastal 44 enne Kristust rajas Julius Caesar linna uuesti. Ta laskis sinna asustada Rooma väljarändajaid, vanu sõdureid ja vabastatud orje. Peale selle asus linna ka vabatahtlikult elama nii kreeklasi, juute kui ka idamaalasi. Pauluse ajaks oli linn taas peaaegu 100 aastat vana. Selle aegsete mõõdupuude järgi oli ta kasvanud suurlinnaks, kus elas veerand miljonit inimest. Korintos oli kaubandus- ja tööstuslinn ja ta paiknes suurepärases kohas. Mõne kilomeetri kaugusel oli Korintose maakitsus, mille kaudu käis kogu Peloponnesose poolsaare ja muu Kreeka vaheline liiklus. Mõlemale poole maakitsust oli tehitatud sadamad, kus käis vilgas elu. Idapoolse sadama nimi oli Kenkrea ja seda mainitakse paar korda ka Uues Testamendis. Tänapäeval läbib 6,3 kilomeetri laiust Korintose maakitsust kanal. Korintos oli halva mainega linn, osalt võib-olla tulenevalt oma ajaloost. Seal polnud kultuuri ega traditsioone, raha aga seda rohkem. Ohtlikelt merereisidelt naasnud meremehed tahtsid sadamas elu nautida ja selleks pakkus häid võimalusi linnast lõunapool Akrokorintose mäel paiknenud Afrodite, seksuaalsuse jumalanna tempel. Seal oli nimelt tuhatkond preestrinnat, kes pakkusid meestele oma teeneid. Kreekas oli saanud isegi kõnekäänuks, elab nagu korintlane. Selle all mõeldi liiderlikku ja kergemeelset eluviisi. Sellisesse linna läks Paulus Ateenast.
Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Meid pandi soolaks, mis siin jagab maitset väsimata. See pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta. Maailma muuta võime koos.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi Pauluse kuulutustööst ja selle viljadest Korintoses. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kena sügise jätku ja taas kuulmiseni.
Tööd võiks Jumal teha siin. Me seisan lootuse vaim, kes rahu teeb ja rahu palub. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Suuda. Maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoian nõrgemate poole. Maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel kindlalt püha vaimu holde. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta vaimu väessa suuda.